Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunuttarang upacayang namasami. เมื่อกี้นี้เราได้สวดบทอริยมรรคมีองค์8พอถึงบทสมาสติญาติโยมหลายคนมันจะเกิดความสงสัยในคำแปลโดยเฉพาะในคำว่าเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี่แปลว่าอะไรนะ ขออธิบายอย่างสั้นๆว่าก้อนอื่นก็เป็นสิ่งที่น่ารู้ไว้ด้วยว่ามีธรรมะหลายหมดในพระไตรปิฎกหรือในพระสูตรซึ่งจริงๆแล้วนี่ไม่มีใครรู้หรอกว่าแปลว่าอะไรและไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยเพราะภาษาบาลีเป็นภาษาที่ตายแล้วหรือว่ามรณภาพแล้วเนาะแล้วที่เราแปลได้ก็ต้องพึ่งอรรถกถาอรรถกถาก็คืออาจารย์รุ่นหลังอาจารย์รุ่นหลังที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นชาวอินเดียซึ่งไป จำวัดอยู่ที่ศรีลังกาในสมัยนั้นอันนี้หมายถึงหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพาน1,000 ปีแล้วในประเทศศรีลังกามี2สำนักใหญ่มีมหาวิหารกับอภัยคีรีทีนี้พระพุทธโกษาจารย์อยู่ที่มหาวิหารในความเข้าใจในหลักธรรมไตรเถรวาทสองสำนักก็ไม่ตรงกันทีเดียวทุกวันนี้คำสอนของฝ่ายภัยคีรีเราแทบจะไม่สามารถรู้ได้ด้วยเราดูได้เฉพาะสายของพระพุทธโกษาจารย์ทีนี้พระพุทธโกษาจารย์เป็นผู้รวมเรียบเรียงคำขยายความคำอธิบายข้อความในพระสูตรที่มีการเก็บสะสมไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นท่านเป็นผู้แปลเป็นผู้เรียบเรียงเป็นผู้เลือกเป็นผู้เลือกว่าบทนี้เอาบทนี้ไม่เอาซึ่งบทที่ท่านไม่เอานี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถูกทำลายหมดนี่พุทธโกษาจารย์อยู่หลังพุทธองค์1,000 ปีดังนั้นถ้าเรามองเฉพาะในแง่ของภาษาเราดูภาษาไทยสมัยนี้กับสมัย1,000 ปีที่แล้วถ้าเราอ่านหรือฟังคนไทยจาก1,000 ปีที่แล้วคุยกันอาจจะมีหลายศัพท์โดยเฉพาะพวกสำนวนพวกแสลงที่เราคงฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็คงพุทธโกษาจารย์ก็เหมือนกันก็ดูข้อความในพระสูตรภาษาบาลีจาก1,000 ปีที่แล้วก็ต้องมีหลายส่วนที่ท่านไม่เข้าใจเหมือนกันดังนั้นนี้ก็เป็นฉากเพื่อใ ให้เข้าใจว่าข้อความในพระสูตรท่านบอกว่าจะไม่เอาอรรถกถาอาจารย์เลยจะไม่เอาใครจะเอาแต่พระสูตรล้วนอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าภาษาปาลีเป็นภาษาที่ตายไปแล้วแล้วก็เป็นภาษาที่ของเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าความหมายของแต่ละคำแต่ละศัพท์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ละสำนวนแปลว่าอย่างไรนี่ในกรณีของคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยขยายความเลยดังนั้นพระพุทธโกศาจารย์เป็นผู้ขยายความหรือว่าเป็นผู้ตีความซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าเป็นการตีความของพระพุทธโกศาจารย์เองหรือเป็นคำตีความของครูบาอาจารย์ในยุคไหนหรืออาจจะเป็นพระอรหันต์สาวกสมัยพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เราก็ไม่สามารถรู้ได้ตอนนั้นก็เป็นเรื่องความไม่แน่ของคัมภีร์แต่จะข้ออย่างไรก็ตามเรามีวิธีหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ได้และที่เราจะมั่นใจได้ก็โดยการปฏิบัติเพราะในทางสายเถรวาทของเราก็มีกระแสพระอริยเจ้าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านที่พิสูจน์อริยมรรคมีองค์8ด้วยประสบการณ์ท่านเป็นพยานท่านเป็นตัวอย่างว่าอริยมรรคมีองค์8สามารถนำพุทธชนธรรมดาไปสู่ความเป็นอริยชนได้แต่ในรายละเอียดของปริยัติธรรมนั้นแม้แต่พระอริยเจ้าเองก็อาจจะมีมติไม่ตรงกันนี่คุยทั้งยาวก่อนจะเข้าถึงเรื่องกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตในธรรมในธรรมท่านจะอธิบายว่ากายในกายมีสองในแรกก็คือคำว่ากายกายะในภาษาบาลีเราจะใช้ไม่ตรงกันทีเดียวกับคำว่ากายในภาษาไทยอย่างนี้ในบทสวดอาการ32เกสาโลมานาคาตัมตาตัดโจตามหลักปาลีเดิมนี้จะถือว่าเกสาคือกายหนึ่งโลมาคือกายหนึ่งนาคาคือไก่ตัมตาก็ไก่เป็นต้นดังนั้นการดูกายในกายนี่เราแปลได้ว่ากายหนึ่งในกายทั้งหลายอย่างเช่นถ้าเราดูลมหายใจนั่นคือกายหนึ่งในกายทั้งหมดเรียกว่ากายในกายกายหนึ่งในกายทั้งหลายถึงเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานความหมายที่สองซึ่งไม่ขัดกันแต่ว่าก็เป็นมองคนละของแง่มุมคือการเห็นกายว่าสักแต่ว่ากายคือเห็นกายว่าไม่ใช่กายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือมองด้วยจิตใจที่เป็นกลางที่เห็นสภาพนั้นตามความเป็นจริงเรียกว่าเห็นกายก็สักแต่ว่ากายนั้นถ้าเราเห็นผมเห็นอยู่กับตาก็รู้ว่าเป็นผมแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นผมของเราอันนั้นยังไม่ใช่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ต้องเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายฉะนั้นมันก็มีความหมาย2ในอย่างนี้หนึ่งก็คือเห็นหนึ่งเห็นกายส่วนใดส่วนหนึ่งเรียกว่ากายในกายหรือมองในแง่ว่าเห็นกายว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวทนาทุกวันนี้คำว่าเวทนาก็ชวนสงสัยได้เหมือนกันเพราะในภาษาไทยเราก็ใช้คำว่าเวทนาในความหมายค่อนข้างกว้างในเจ้าโอ้นั้นมันน่าเวทนามากเป็นต้นแล้วสำนักวิปัสสนาบางคนก็เอาคำว่าเวทนาไปใช้ไม่ค่อยตรงกับภาษาบาลีเดิมของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเรียกว่าเวทนามี3อย่างคือทุกขเวทนาสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนางานที่เป็นพุทธใช้ภาษา ศัพท์ภาษาอังกฤษหน่อยคำว่าโทนเป็นโทนของประสบการณ์โทนของประสบการณ์มีสามอย่างคือสุขทุกข์กับเฉยเฉยดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆในกายอยู่ตรงนั้นตรงนี้อันนั้นไม่ใช่เวทนาในความหมายของสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือสุขทุกข์เลยเฉยเฉยดังนั้นถ้าเราในสามข้อนี้ถ้าเราพิจารณาสุขเวทนาคือหนึ่งในสามคือเวทนาหนึ่งในเวทนาสามคือเวทนาในเวทนาหรือว่าจะเป็นตามหลักที่ว่าเห็นว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของมันนี่ว่าเห็นเวทนาในเวทนาข้อที่สามคือจิตในจิตก็เหมือนกันแล้วก็จะอาการต่างๆของจิตใจจิตใจเราเศร้าหมองจิตใจเราผงใสจิตใจเราสงบจิตใจเราไม่สงบเป็นต้นนั้น ฉันจะเอาเราก็พิจารณาและรับรู้ในปัจจุบันตัวอาการของจิตว่าจิตกำลังมีอาการอย่างนี้ก็เป็นจิตหนึ่งในจิตทั้งหลายหรือว่าการที่เห็นว่าเป็นสักแต่ว่าจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหรือว่าเห็นจิตในจิตสามข้อนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งแต่ข้อที่สุดท้ายเป็นข้อที่มักจะทำให้สงสัยได้มากคือเห็นธรรมในธรรมนี่แปลว่าอะไรแม้แต่อัตถกถาจารย์แม้แต่ครูบาอาจารย์นี่มันจะเขียนไม่ค่อยจะตรงกันไม่ทราบเราเคยสังเกตดังนั้นวันนี้อาตมาจะเสนอความเห็นของอาตมาว่าหรือว่าข้อสังเกตข้อหนึ่งว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรกล่าวถึงเห็นธรรมในธรรมเริ่มต้นด้วยนิวรณ์ห้าคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการทำสมาธิห้าข้อความใครในกามความพยาบาทความงงเงาหานอนความฟุ้งซ่านลำคาญความลังเลสงสัยเรียกว่านิวรณ์ห้าแล้วก็มีโพชฌงค์เจ็ดเริ่มด้วยสติและธรรมวิจัยวิริยะปิติปัสสติสุอุเปขาสมาธิอุเปขาทีนี้ในการในข้อที่4เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ารับรู้ในปัจจุบันว่ามีหรือไม่มีแต่ก็ยังมีข้อต่อไปว่าจะต้องรู้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้มีสิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นและต้องรู้จักระงับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้หมายถึงพวกนิวรณ์ในพวกโพชฌงค์ก็ต้องรู้จักวิธีทำให้มีขึ้นและต้องรู้จักวิธีดูแลรักษาเพราะนั้นสติในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่ารู้อยู่ในปัจจุบันว่ามีหรือไม่มีแต่เมื่อมีการกระทำมีข้อวัดปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังมีกล่าวต่อไปถึงเรื่องอริยสัจ4เรื่องคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งถ้าเราแปลว่าเห็นธรรมในธรรมก็คือเห็นอาการของจิตที่เกิดดับอยู่ในปัจจุบันคือเห็นธรรมในธรรมซึ่งจะเจอคำอธิบายนี้ในหนังสือหลายเล่มอยู่เรามันจึงเกิดความสงสัยว่าเราจะเห็นอริยสัจ4เราจะเห็นพวกนี้ที่เป็นทฤษฎีได้หรือเป็นสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันอย่างนั้นจริงหรือทีนี้อาตมาเนี่ยจะอธิบายข้อนี้ว่าคำว่าธรรมจริงในภาษาอังกฤษดีอย่างเพราะว่ามีตัวเล็กตัวใหญ่ซึ่งในการเขียนคำว่าธรรมเราจะถ้าเป็นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าปริยัติธรรมปฏิปติธรรมปฏิเวทธรรมเราจะเขียนตัวดีเป็นตัวใหญ่ DH เป็นตัวดีแต่ถ้าไม่ถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นความหมายของธรรมอีกนายหนึ่งเราจะใช้ดีตัวเล็กเ คือภาษาไทยไม่มีตัวตัวเล็กตัวใหญ่แต่ธรรมทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างในบทสวดมนต์ยังมีสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาโทษนี่สับสนทีนี้สังขารกับธรรมนี่ต่างกันยังไงคือสังขารในความหมายในนี้ก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดานี่เรียกว่าสังขารแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่สังขารสิ่งนั้นคืออะไรวิสังขารก็คือพระนิพพานนิพพานไม่ใช่สังขารที่นิพพานเป็นธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงยังเป็นอนัตตาอยู่ไม่คือพุทธองค์ไม่ได้สอนเพียงแค่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาเริ่มคำว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาเพื่อให้ทราบว่าแม้แต่พระนิพพานไม่ใช่อัตตาตัวตนธรรมในที่นี้หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมรูปธรรมนามธรรมทุกสิ่งทุกอย่างภาษาอังกฤษบางทีจะแปลว่า phenomena phenomena ทีนี้เห็นธรรมในธรรมก็อาจจะแปลง่ายๆว่าเห็น phenomena เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งทั้งหลายแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมเพราะว่าในธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมันจะมีกล่าวในหลักเป็นหมวดธรรมต่างๆเช่นนิวรณ์ 5โพชฌงค์ 7อริยสัจ 4เป็นต้นดังนั้นธรรมะจึงถือว่าสัตถิปัฏฐานข้อที่4ก็คือการมองสิ่งทั้งหลายในกรอบของธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าหรือผ่านพุทธปัญญาก็ได้ผ่านปัญญาของพระพุทธเจ้าคือ คือในการภาวนาสมมุติว่าเราเกิดนิวรณ์ขึ้นมาความใคร่ในกามความพยาบาทไอ้การที่จะรู้มันได้เพราะเราเคยศึกษามาก่อนใช่ไหมเรามีหลักธรรมเหมือนเป็นแผ่นที่โอ้ใช่ตัวนี้เป็นกิเลสตัวนั้นโอ้นั่นว่าเป็นกิเลสตัวนี้โอ้นั่นก็เป็นคุณธรรมข้อนั้นข้อนี้ไม่ใช่การสัมผัสสิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างเดียวอย่างเช่นสุขทุกข์เฉยๆนี่ไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรใช่ไหมครับมาคนที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาก็มีสิทธิ์ที่รู้ว่าสุขกำลังมีสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาแต่ต้องผ่านการศึกษาทางพุทธศาสนาจึงจะได้รู้ว่าองค์นี้คือนิวรณ์นิวรณ์ข้อที่หนึ่งนิวรณ์ข้อที่สององค์นี้คือความงูเงาหาวนอนคือต้องมีหลักธรรมต้องมีหลักทฤษฎีเป็นฐานเราจึงจะได้กำหนดธรรมในธรรมได้จึงจะรู้ว่านี่คือสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เป็นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นธรรมคือฟีโนเมนาด้วยแล้วทำไมมันสองอย่างทำไมมันคำเดียวกันเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติคือฟีโนเมนานั่นเองแต่เพียงแต่ว่าพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นฟีโนเมนาต่างๆอยู่ผ่านพุทธปัญญาว่าฟีโนเมนาแบบนี้นำไปสู่ความเสื่อมนำไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนฟีโนเมนาอย่างนี้นำไปสู่ความสุขความเจริญต้องการให้เกิดฟีโนเมนาอย่างนี้เกิดขึ้นเช่นสมาธิก็จะต้องฝึกกายวาจาใจด้วยฟีโนเมนาอย่างนี้เช่นโดยการเจริญสติโดยการอะไรต่างๆเ นั้นพระพุทธองค์เอาฟีโนเมนาต่างๆสิ่งทั้งหลายในโลกเรียบเรียงจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันมีผลต่อกันและกันอย่างไรนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าฟีโนเมนากับคำสั่งสอนใช้คำเดียวกันคือธรรมรู้จักธรรมในธรรมนี่ในการอธิบายคำว่าสติทุกวันนี้มันก็ชักจะมัวเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้ในโลกตะวันตกเรื่อง mindfulness หรือสติกลายเป็นเรื่องที่เขาสนใจเกินมากสนใจการทุกวงการเลยตอนนี้แต่ความหมายของสติทั่วไปหรือการสอนสติก็จะพยายามสอนสติโดยไม่กล่าวถึงพระพุทธศาสนาต้องการให้เป็นแบบวิทยาศาสตร์เป็นกลางกลางซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นสิ่งที่จะขาดไปแน่นอนก็คือสติปัฏฐานข้อที่4ใช่ไหมซึ่งจะต้องมองผ่านปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรนำไปสู่ความสุขอะไรก็เป็นสู่ความเจริญอย่างนี้เป็นต้นแล้วยกตัวอย่างถ้าเราถือว่าสติก็แค่รู้อยู่ในปัจจุบันรู้ว่ากำลังมีอะไรอยู่ในใจใช่ไหมแล้วก็วางใจให้เป็นกลางไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในเมื่อเราต้องเข้าที่ประชุมเราก็ต้องคุยในเรื่องที่เรามีความรู้สึกของค้างแรงนะการมีสติกับคำพูดของเราเนี่ยคืออย่างไรคือถ้าเราจะมีสติในการพูดเราต้องคำนึงถึงว่าการพูดอย่างนี้จริงหรือไม่จริงเหมาะหรือไม่เหมาะต้องใช้ความรู้ในหลักธรรมไม่ใช่ว่าเอาสักแต่ว่าความรู้สึกในใจเป็นหลักเพราะเรื่องการเข้าข้างตัวเองแล้วก็มีอยู่ทุกคนอยู่แล้วที่ต้องมีมาตรฐานที่เป็นกลางที่เป็นเครื่องระลึกของสติเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าข้างตัวเองในเรื่องการไม่พูดเท็จบางทีเขาเริ่มต้นโดยบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าพูดยาวลำคาญแล้วพูดไม่มีเวลาจะพูดยาวสรุปสั้นแต่ว่ามีการตัดออกมีการเอดิตบางสิ่งบางอย่างแล้วมีการพูดเกินจริงบางสิ่งบางอย่างแล้วอยู่ไปอยู่มามันก็ห่างไกลจากความจริงโดยไม่ตั้งใจหรือว่าแทบจะไม่ตั้งใจเพราะเป็นไปได้ง่ายในกรณีการพูดการสนทนาการสตินี้เราจะเอาแค่ความรู้สึกหรือเอาแค่อารมณ์อย่างเดียวมิได้ต้องคำนึงถึงหลักความจริงอย่างที่ว่าสุภาษิตพูดความจริงพูด สิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกกาลเทศะพูดด้วยความหวังดีพูดอย่างสุภาพอ่อนโยนเนี่ยเรียกว่าเป็นสุภาษิตในการคำนึงถึงว่าถูกกาลเทศะหรือไม่ถูกกาลเทศะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ข้อมูลที่จะใช้ตัดสินไม่ได้อยู่ในปัจจุบันใช่ไหมมันจะต้องใช้สมองด้วยจะต้องใช้ความรู้ความจำด้วยสติมันไม่ใช่แค่รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวทีนี้ในการพิจารณาสิ่งต่างๆนั้นด้วยสติสัมปชัญญะจะเป็นคู่กับสติอยู่เสมอสัมปชัญญะเป็นคุณธรรมฝ่ายปัญญาสติเป็นคุณธรรมฝ่ายสมาธิคือถ้าเราแบ่งคุณธรรมต่างๆออกไปมันจะเป็นมีสองฝ่ายฝ่ายสมาธิฝ่ายปัญญาอย่างเช่นในอริยมรรคมีองค์8สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นรวบรวมคุณธรรมฝ่ายสมาธิ ในไตรสิกขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ในอริยมรรคมีองค์8เริ่มด้วยปัญญาและศีลและสมาธิปัญญาในอริยมรรคมีองค์8 2ข้อแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปฉะนั้นถือว่าสัมปชัญญะอยู่ฝ่ายปัญญาแล้วสัมปชัญญะจะเป็นตัวในบางกรณีจะใช้จะทำหน้าที่เป็นผู้ตื่นอยู่แล้วจะเป็นตัว QC นะเวลาเราทำสมาธิเราก็เจริญสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็จะมีสัมปชัญญะทำหน้าที่ QC เป็นระยะว่าสติเราพอดีไหมตึงไหมย้อนไปไหมกำลังทำคือตัวจะปรับปรุงการทำงานของสติให้พอดีเรียกว่าตัวสัมปชัญญะและตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวที่จะถอนออกจากตัวงานเห็นภาพรวมเห็นบริบทเพราะบริบทเรียกว่ามีความสำคัญมากบางสิ่งบางอย่างถ้ามองเฉพาะเรื่องใกล้ๆเนี่ยมันจะมีความคิดมาอย่างหนึ่งเหตุผลจะอย่างหนึ่งแต่มองออกจากอีกบริบทหนึ่งมันก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างจากทางโลก เมื่อไม่นานเนี่ยเพิ่งอ่านบทความนี้บทสรุปจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกเรื่องภาวะโลกร้อนว่าตอนนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าภายในศตวรรษนี้ภายใน 70-80 ปีข้างหน้าในก่อนคศ2100อุณหภูมิของโลกจะต้องขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 องศาอย่างต่ำอันนี้อย่างต่ำผลก็คือระดับทะเลจะสูงขึ้นประมาณ5เมตรอันนี้คือว่าเป็น conservative estimate คืออาจจะแรงกว่านั้นได้แต่เราลองดูกรุงเทพสูงกว่าทะเลกี่เมตรศูนย์ต่ำกว่าระดับทะเลก็มีก็เป็นอันว่าถึงจะถือว่าโอเคมันไม่แน่นอนแต่มีโอกาส90กว่าเปอร์เซ็นต์ว่าภายในชีวิตของลูกหรือหลานเราเนี่ยกรุงเทพจะไม่มีอีกแล้วคือเมืองต่างๆที่อยู่ชายทะเลเนี่ยเอาตัวรอดไม่ได้กรุงเทพแค่1เมตรเนี่ยก็จะแย่แล้วไม่ต้องเราถึง5เมตรดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายไม่ใช่ science fiction แล้วเนี่ยภายในชีวิตของลูกแล้วลูกเด็กเล็กๆที่วิ่งไปวิ่งมาแน่นอนในภายในชีวิตของเขานี่จะไม่มีกรุงเทพเสียแล้วนั้นในอนาคตต่อไปมันจะเป็นยังไงไหมเราก็พูดไม่ได้จะรู้ว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ต่อไปนี่โลกจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมากแล้วก็จะต้องลำบากกว่านี้เยอะดังนั้นถ้าเรามองการพัฒนาประเทศชาติในระยะสั้น5ปี10ปีเนี่ยมุ่งเรื่องความขยายตัวของเศรษฐกิจดูเหมือนมีเหตุมีผลมากตัวนี้ตื่นเต้นเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองความเปลี่ยนแปลงทางการเศรษฐกิจโดยภาพรวมท้อนตัวออกมาภาพรวมภายใน100-200ปีจะได้ความคิดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมนั้นสมมุติว่าเราเป็นสมมติเป็นเทวดานี่มีชีวิตยาวนานมากสมมติว่าชีวิตของเทวดาสมมติ5ล้านปีนะมนุษย์อยู่ในโลกนี้ประมาณ 4.7 ไม่สมมติว่ามนุษย์อยู่ในโลก 4.7 ล้านปีเพราะฉะนั้นเทวดา ที่เราเชิญมาวิเคราะห์เนี่ยอยู่ตั้งแต่ยังไม่มีมนุษย์เห็นมนุษย์ตั้งแต่ต้นเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ปรากฏว่ามนุษย์อยู่ค่อนข้างลำบากแต่ก็อยู่ได้เรื่อยๆถึงประมาณ200ปีที่แล้วมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มที่อังกฤษแล้วหลังจากที่มนุษย์สามารถอยู่แบบ sustainable 4.7 ล้านปีแล้วภายใน200ปีทำลายอนาคตของมนุษยชาติได้เกือบทั้งหมดถ้าในสายตาของเทวดานี้จะถือว่าความเปลี่ยนแปลงในโลกใน200ปีที่แล้วเป็นความเจริญที่น่าภูมิใจด้วยเป็นการเสียหายนะคือมามองคนละมุมนะนั้นความเจริญที่เราภาคภูมิใจมากทุกวันนี้ซึ่งน่าภูมิใจโอ้โหทำได้ถึงส่งมนุษย์ไปโลกพระจันทร์ส่งยานอวกาศไปโลกอังคารทำคอมพิวเตอร์ทำอะไรต่ออะไรนั้นโอ้โหอัศจรรย์เหมือนไสยศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันเรากำลังทำลายอนาคตของโลกและไม่ใช่อนาคตข้างในเนี่ยจะเป็นอนาคตของลูกหลานของเราตัวเองเด็กที่เกิดแล้วเนี่ยจะเป็นเด็กที่รับผลกรรมของการทำลายการเปลี่ยนโลกเพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุในระยะสั้นนั่นนี่ก็คือเรื่องของสัมปชัญญะเหมือนกันในกรณีของการนั่งสมาธิสัมปชัญญะคือถอนออกมาตรวจสอบว่ากำลังทำอะไรอยู่ตรงตัวเป้าหมายหรือไม่เป้าหมายคืออะไรสิ่งที่ทำอยู่ตรงกับเป้าหมายไหมนับถึงบริบทสิ่งแวดล้อมเป็นตัว QC แต่ในชีวิตทั้งโลกก็เหมือนกันคือภาระหน้าที่ของเรามันมีมากมายซึ่งแต่ละเรื่องก็ดึงดูดความสนใจและโดยปกติเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์มากกว่าสิ่งที่ไม่เกิดอารมณ์เรามักจะคิดว่าสิ่งที่ทำให้เราเกิดอารมณ์นี้จะเป็นเรื่องสำคัญมาก นั้นเรามักจะประมาทในสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นและไม่มีผลกระทบต่อชีวิตของตัวเองในระยะสั้นนั้นเราต้องเจริญทั้งสัมปชัญญะด้วยรู้ว่าสังคมเรากำลังไปไหนอะไรคือเป้าหมายของการพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ออะไรทุกวันนี้ใครบอกพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใช่ไหมนี่แม้แต่จะมองในระยะสั้นซึ่งทุกวันนี้ของคนก็ต้องการให้มีอะไรที่เป็นเครื่องวัดที่เป็นตัวเลขอาตมาดูสถิติทุกวันนี้เขาก็จะมีวิธีไม่ทราบใช้วิธีอย่างไรประเมินผลเสียหายต่อเศรษฐกิจจากโรคซึมเศร้าในอังกฤษเศรษฐกิจเสียหายปีละ 5,000 ล้านปาวน์เพราะความซึมเศร้าทีนี้เขาเมื่อเขาเอาความผิดปกติของจิตของคนเรื่องโรคจิตโรคประสาทเรื่องอาชญากรรมเรื่องในที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศชาติแบบกระตุ้นตัณหาเต็มที่ถ้าคิดเป็นตัวเลขมาดูว่าเศรษฐกิจเราเจริญจริงนี่ก็อยากให้เราขยายกรอบในการพิจารณาเรื่องชีวิตเรื่องโลกเพราะว่าเราความสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้อย่างคล่องแคล่วก็จากการทำสมาธินั่นเองเพื่อให้จิตใจเรามีความยืดหยุ่นสามารถมองสิ่งต่างๆในมุมมองหลายมุมมองไม่ใช่มุมมองเดียวอย่างในคุณธรรมที่เราต้องการมากที่สุดทุกวันนี้คือการเอาใจเขาใส่ใจเราอันนี้จะเป็นนามธรรมไม่มีใครวัดได้ก็จริง แต่ว่าถ้าเราจะป้องกันอันตรายต่อสังคมในอนาคตในลักษณะที่วัดได้เราก็ควรจะเน้นในการปลูกฝังคุณธรรมข้อนี้ในจิตใจของคนไทยเรื่องการมีเรื่องอาตมาก็เคยพูดบ่อยแล้วว่าบางทีญาติโยมคนไทยก็ชอบบ่นว่าโอ้คนไทยเป็นอย่างนั้นคนไทยเป็นอย่างนี้แล้วอาตมาก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ความคิดที่จะเกิดขึ้นกับอาตมาอยู่ประจำว่าใช่แต่ประเทศอื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวเช่นเรื่องของคอร์รัปชันเป็นต้นนะอาตมาจะคิดโอ้ไทยเมืองไทยแย่มากเอเชียแย่มากแต่ดูอาตมาก็ดูเมืองนอกนะมันก็ไม่เห็นจะต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าคอร์รัปชันรูปแบบไม่เหมือนกันคนละรูปแบบแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็คงไม่ได้รู้อย่างเช่นมีคำหนึ่งญาติโยมก็คงไม่รู้จักคำนี้คำว่า gerrymander มีใครรู้จักคำว่า gerrymander ไหม gerrymander เนี่ยมันเป็นศัพท์ของคนอเมริกันซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมีเรื่องเจอริแมนเดอร์มากคือเจอริแมนเดอร์คือพรรคการเมืองที่มีอำนาจในคอนเกรสนะก็จะเปลี่ยนเขตการเลือกตั้งให้เข้าข้างตัวเอง ซึ่งเหมือนการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วพรรคหนึ่งแต่พรรคเดโมแครตมีคนเลือกตั้งมากกว่าพรรครีพับลิกันล้านกว่าคนแต่ทางของRepublican ก็ได้ที่นั่งในคองเกรสมากกว่าเยอะเพราะเขา gerrymander ได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือตัวอย่างแปลแต่ข้อเดียวของเรื่องคอร์รัปชันในโลกการเมืองเมืองนอกซึ่งรูปแบบไม่เหมือนในเมืองไทยแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเพราะคอร์รัปชันมันเกิดจากกิเลสคนแล้วก็คนอยู่ที่ไหนก็ต้องมีกิเลสทำให้มีการฝึกเพียงแต่ว่ารูปแบบการแสดงออกของกิเลสในแต่ละที่ว่ามันไม่เหมือนกันนั้นในการปฏิบัติธรรมเราจะเป็นคนยุติธรรมและจะให้ความยุติธรรมกับคนอื่นจะเป็นคนที่ไม่หลงอยู่กับความคิดความเห็นความต้องการของตัวเองโดยเฉพาะความต้องการในระยะสั้นสามารถเอาใจเขาใส่ใจเราได้มองสิ่งต่างๆโดยใช้จินตนาการคิดว่าถ้าเป็นเขาเขาจะมองอย่างไรแทนที่คิดว่าเราถูกเขาผิดเราก็เริ่มต้นก็คือในเรื่องนี้เถียงกันนะอย่าไปคิดว่าเราจริงใจเขาไม่จริงใจเราถูกเขาผิดเราสุจริตเขาทุจริตเราก็ให้เกียรติเขาก่อนสมมติว่าเขาเป็นคนดีเหมือนกันเขาเป็นคนสุจริตเหมือนกันเขาเป็นคนมีสติปัญญาเหมือนกันทำยังไงทำไมเขาจึงจะมองเรื่องนี้ถูกอันนี้ก็เป็นการบริหารสมองตัวเองใช่ไหมให้เกียรติคนอื่นก่อนเพื่อเขาจะมองยังไงคือที่เรามองแล้วเรามองว่าผิดมากแต่เขาต้องมองว่าถูกเขาคิดยังไงเขาจึงมองว่าถูกใช่ไหมดังการฝึกที่จะเข้าใจคนอื่นแทนที่จะไปบังคับบัญชาหรือที่จะไปโกรธแค้นหรือท้อแท้ตามหลักพุทธศาสนาบอกว่าความสงบความสมานสามัคคีที่ถูกต้องคือจะเกิดจากความเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อเข้าใจซึ่งกันและกันนะแล้วนั้นจะเป็นฐานของการแก้ปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีความพยายามที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะเราดวนสรุปคนอื่นหรือว่าตัดสินคนอื่นเรียบร้อยไปแล้วนะเราจะไม่มีฐานที่จะใช้สติปัญญาของเราที่แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาในครอบครัวการแก้ปัญหาในสังคมไทยหรือการแก้ปัญหาของโลกทั้งโลก เราก็ต้องฝึกจิตใจให้เป็นกลางได้นั่นในการทำสมาธิภาวนาบางคนโอ้เสียเวลานั่งสมาธิไม่ค่อยได้เรื่องนี้แป๊บเดียวมันก็ไปแล้วแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วใช่แต่ทุกครั้งที่จิตใจมันไปเรารู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมานี่คือการฝึกวินัยอันนี้ทำไมคนไทยจะมีวินัยก็ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แหละคือจิตจะมันออกนอกเรื่องแล้วก็ดึงกลับมาไปโน่นไปนี่ก็ดึงกลับมาไกลๆเป็นนิสัยใหม่เรียกว่าเป็นวินัยภายในแล้วเมื่อมีวินัยภายในสิ่งต่างๆที่เราเคยถือว่าเราว่าของเราก็เริ่มปรากฏในลักษณะว่าเป็นแค่กระแสความเกิดดับของอารมณ์ถึงเราก็จะไม่เอาจริงเอาจังกับมันมากเหมือนแต่ก่อนเราสามารถวางไว้ยังถึงจะเป็นการวางชั่วคราวก็ยังวางพอที่จะรับรู้รับทราบต่อความคิดของคนอื่นเราเรียนรู้เรื่องอารมณ์ตัวเองหรือว่าความโกรธเป็นยังไงเราจะรู้ความโกรธอย่างละเอียดได้เพราะดูความโกรธของเราความอิจฉาความสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเราก็จะดูในห้องทดลองส่วนตัวเพราะว่าอารมณ์ต่างๆนี่มันเป็นของสาธารณะใช่ไหมแต่เราดูความโกรธในจิตใจของตัวเองเข้าใจว่ามันเกิดยังไงมันตั้งยังไงมันดับยังไงเรียกว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องความโกรธของมนุษย์ใช่ไหมเราก็เรียนรู้เรื่องความอดทนหรือว่าความมีกำลังใจหรือการไม่มีกำลังใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจเราศึกษาให้เห็นเรียกว่าเรากำลังทำความเข้าใจเรื่องโลกมนุษย์แต่ว่าเราเอาอันที่ปรากฏอยู่ในตัวเราแต่ตัวนั้นก็ไม่ต่างกับคนอื่นยิ่งเข้าใจตัวเองยิ่งเข้าใจคนอื่นยิ่งมีปัญญาในการบริหารอารมณ์ตัวเองยิ่งจะมีปัญหาในการปฏิบัติต่อคนอื่นภายในภายนอกสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันเอาวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาคนที่เรา